þessi mannspurti, það er komin gestur.
Já, það er komin gestur, segir bóndans kona. Og ég man ekki, ég held að hann spyrja ekkert hvað til hvers eða
nei.
En það bara, þá byrjar hann að spyrja sko hvar á hann að sitja.
Já.
Í þínu sæti við hliðin á mér og þá kemur hvað á hann að borða. Og ég man það ekki, en ég man að það voru einhverja kræsingar.
Já.
Já, fyrst spyr bóndin og hvar á ég að sitja og þá kemur undir borð í einum keng. Svo spyr hann hvað hinn eigi að borða og það voru einhverja kræsingar og svo hvað hann sjálfur eigi að borða. Og þú segir þessi ugg og roð. Mig minnir að það væri einhverja... Ég man það ekki,
en
ég man það, já, gott, mig minnir það hafi rottuhalur og lýs og eitthvað svona, sko.
Já.
Og svo, ekki lýsi, lýs.
Nú
lýs. Lýs, já. Nei, svo er vant það nú lýsið ekki. Og svo kemur, sko, hvað er á hann að sofa? Og þá er það í þínu rúmi hérna mér og hvað er á ég að sofa? Og þá er það, hvernig var það, svínastína?
Já.
Ég man ekki,
Þú ætlaði að spyrja frænku þinn um þetta?
Já, vissum
hann. Já, því hún kallar. Já, já. Nei, það var annað.